Manipis.
Manipis po yung boses. Anyway, well, hello guys. Welcome sa aming podcast show, Talk the Talk.
Chika yan!
Ayun, hi guys. Since it is the first week of the March, so yan.
Of the March?
First week of March, duh. May duh. Ayun, syempre, bagong buwan, bagong simula, bagong umaga. Wow!
Ang lalim.
Dito na kasi kami mag-focus, guys.
Ito na talaga.
Leave the past behind.
First Sunday of the month, nagsimba na ba kayo? Wow!
Masyado kapag ano, dasal lang. Ganun lang.
Dasal. May mga misa na ba ngayon sa simba?
Di ba dati meron naman? Pero
kailangan na social parang distancing.
Mm-hmm. Kasi mga online misa lang.
Online misa lang din kami palagi sa bahay.
Inantok
po yan.
Pero may bago tayong plan ngayon.
Yes guys, may bago tayo.
That's right.
Pero bago yon, bago ang announcement ng plan, apat lang kami ngayon. Bakit?
Ay, nako, bakit ba?
Shibang
nako.
Patulog-tulog na lang isa.
Kasi in action si yung ano ni Ate Shiva?
Zai from the City of Smiles.
Wala siya.
Sabi niya
hindi kami
sa
napapasmile. Ate Shiba na yun.
Sabi niya na, enjoy kayo. Manda ka.
Yung ano niya na, habol ako for formality lang.
Pero wala yun. Wala siya.
Sabihin mo na lang kung ayaw.
Sana naman na nagpadala ng food. Yung gano'n.
Diba? Nagpapizza.
Ganun sa formal, sa pag sa job, gano'n. Pag di nakakapunta,
nagpapadala.
Binuli po.
Sige, kung hindi na lang food, budget. Diba? Kami na lang order.
Pwede naman, send sa GCash, Shiva.
Pwede pa. Union, Diyos ko naman, papakahirap. Pwede pa union ako. Bank, scan lang.
Inconvenience fee kasi yung tawag doon.
Yung nakapag-prepare na, sinabi na magkikita-kita ng araw na to.
Tapos last minute. Siguro, naubo na siya ngayon sa panaginip. Uy! Iba yan. Kobe Bryant, ano
yan.
So ano na nga ang mangyayari?
Nawala na naman tayo.
May bagong pagganap sa March.
Oo. Kasi ano, parang napag-usapan namin to Feb lang na what if mag-ano tayo, maggumawa tayo ng something na hindi pa talaga nagagawa dito sa podcast. Parang alam mo 'yun kasi medyo pagka every week na lang iba-ibang topic, parang nauubusan
na kami. Hindi natin alam.
Topic. So, ngayong March, starting this March, magkakaroon kami ng series of topics na ano na parang pag-uusapan namin weekly. So, for example,
para ma-visualize niyo, para maintindihan
niyo more kung ano yung ibig naming sabihin. So for example, for this
starting this March.
So starting ngayong episode na ito, magkakaroon kami ng live series. So yun yung first series namin. So for the first episode ng live series namin, pag-uusapan ang
pressure in your 20s.
That's right.
Yes. Pressure. So,
yan din na isip. Pressure, that is what you are. Ay, iba pala yun.
Iba pala yun. So basically yun, yung per topic namin, magkakaroon kami ng parang sangay-sangay na topics.
Per series. Actually.
Per series, magkakaroon kami ng parang iba't ibang topics para at least mas ma-ano namin, mas ma-touch namin deeply yung bawat detail about that certain topic. Mm-hmm.
Diba? Medyo, para mas madaling mag-isip ng topic. Kasi guys, right. Medyo nahihirapan na kami.
Tulong-tulong din.
Kaya kung may mga suggestions kayo, ganyan. Let us know naman para at least matatakil namin kung ano ba talaga yung gusto nyong mapakinggan.
Mm-mm, that's right.
So we can move on sa first episode ng live series which is the pressure on in your 20s.
Yan. Since lahat naman tayo dito, halos
pasok pa naman sa
20s. Huwag niyo akong tignan.
Hindi, alam mo, dapat ang mauna dito ikaw, Rai. Kasi
Bagong pasok pa lang sa 20s.
Wow! Masyado ko. Uy, by the way. Joke. Hindi pala. Sorry na wala.
Ano ba?
Mag-belated ka ba?
Belated. Happy birthday.
Ang tagal na nga pala nung birthday nung Ryan. Mm-mm. Pero ikaw ang mauna. Kasi every time na may mga ganito, laging ikaw, Mima, ang nauna, being the eldest. So, maiba naman tayo.
Doon naman tayo sa bata.
Oo, from the Mangde naman tayo mag-start.
So pressure at 20s. Ay, ito na pala yung start na simula.
Hindi pa to. Gusto mo mamaya?
Pressure
ano
at
ba
20s.
Yung ano, pinaka...
Ano, may gusto ko pa ba?
May gusto ka pa bang intro bago ang ano?
Hindi, siguro, hindi naman. Parang nag-iisip na ako kasi ko ano yung specific na topic or specific na pressure na nafe-feel ko. Well, siguro kasi kung nasundan niyo yung podcast namin nung season 1, actually napasadahan na tong life topic ito, yung adulting with girls. So,
yes.
Doon na-discuss ko kung ano yung mga naging pressure ko or nararanasan kong pressure throughout these years after graduation. Pero hanggang na yun, 2020. Pero na yun, hindi naman nagbago rin. Parang thankful ako kasi hindi nadagdagan yung pressure. I mean, ganun pa rin siya. Ulit, ulitin ko na lang ulit yung mga nasabi ko dun. First is, ayun nga, parang sa family, ako na yung nagsisilbing panganay, ganun, katulad ni Ate Kate, nagsisilbing panganay sa family namin since yung kuya ko nga is nasa heaven na, which is yung panganay dati, and then ako na yung sumunod, so ako na yung next in line, tapos ako na yung nagkatrabaho na din. So this time, so parang every month, alam naman natin na sino bang tao ang walang bills. Or kung mayaman ka naman, diba, di happy for you.
Huwag masyadong
interest. Mapapasana all.
Sana all walang bills, ganun. Pero ayun, parang every month, yung pressure na naranasan ko is, yung perang pinaghirapan ko, kailangan may percent doon na mapupunta sa bills. Which is, for example, the wifi connections. Again, yung wifi, hindi na siya need, lalo na sa work from home setup. Ganon. And lalo na kapag may mga nag-study from home, 'di ba? Nag-online study. And then lalo na pag we are in need for communication sa family, sa friends, need talaga ng wifi connection. So isa 'yun sa mga binabayaran ko. Which is yung wifi connection. And alam naman natin sa Pilipinas, napakabagal ng Mbps. Kapag inano natin, pag tao dito, pag nirank natin sa Asia,
sa dulo. Tayo pinakamabagal sa Asia.
Yes, isa, oo, yes, ganun. Yes. Parang mas mabilis pa yung Myanmar and Vietnam sa kabilisan. So, ayun, malaking prosyento yung napupunta ng sweldo ko dun sa wifi. And then, sa kuryente. Pero, thankful naman ako na yung kuryente na yun is hindi na siya kalakihan. Katulad ng last time talaga na, ewan ko ba kung ano nangyari. Hindi ko na sasabihin.
Nung pandemic talaga, no? Biglang nagtaas.
Oo, sobrang taas.
Nag-spike po. Kailangan ng ekonomiya.
Maintindihan mo like ba, kung
tumaas mga 1K, ganun. Pero best dumoble kasi.
Paano po ang ano?
Oh, parang understandable naman kasi lahat ng tao biglang naipon sa bahay, naglahat, nag-charge, gumagana ng wifi, nag-aircon lahat. So, ox lang, pero medyo nahirapan lang sa last year. Pero na yun, this year, ayun, isa din yun sa pressure na kailangan isipin ko na palagi sa bawat sweldo ko na bayaran ko lagi yung mga bills kasi wala nang kakayang magbayad or di na kayang mag-work ng parents ko. So, doon lang sa mga tubig. So, yung mga malalaki, yun yung sa akin. And then, minsan sa groceries ako, pero kasi yung nakatoka doon is yung mga parents ko. So, ayun, isa sa mga pressure kasi napapressure ako sa part na what if dumating ang panahon na hindi sapat yung sweldo ko at hindi ko kaya o wala akong kaya magbayad ng bills for that month. Saan namin kukuha yung ganun pera? Well, yung business namin, natigil naman. Sari-sari store. Tapos, hindi naman kami ganun kayaman na may nakatagong perang malaki sa banko. Lahat kami may savings. Parang ganun, wala namang nag-loan sa amin. So, yun yung kinakatakot, kina-pressure ako na dapat, galingan ko every month or dapat, I have a stable job. Kasi may mga bills na nakaabang at may mga umaasa sa akin. So, yung isa sa mga pressures sa 20s. Sumunod, again, napasadahan ko to dati sa mga podcast episode na nagtatatak kasi ako ng specific age para ma-achieve yung isang goal.
May timeline.
Ang sabi ko kasi dati, dapat by 25, may bahay na ako, ganun. Tapos may kotse. Mm-hmm. Sabi ko,
grabe yung 25.
Oo, sabi ko, ganun tayo ko, pero 22 na ako. Sabi ko, parang hindi possible.
Oo, hindi ko sure. 3 years ka pa.
Oh. Ay, makapulot ako dyan. Hindi ko ibabalik pa kasi.
May napulot. Napulot po yung bahay.
Napulot ako dyan sa taxi. Sa ano ng pera. Charot. Hindi naman siya possible kung talagang hardworking ko or nag-work ka smart. Ay nga pala, don't work hard, work smart. So, ayun. So, ayun yung... So, yun sa isa na pressure ako kasi, again, nakikita natin sa social media ng iba, diba, parang may sarili na silang bahay at young age, may kotse na sila, may big business sila na talaga nga namang kumikita, nakakapag-travel around the world, locally and internationally.
Yung makikita mo ano, young millionaire.
Mm-hmm. Yung mga ganun sa mga article, mga na-feature, to sa mga KNJS, Rated K, mm-hmm. Yung mga ganun, mga young, well-established person.
Si Kylie Jenner, mm-hmm. billionaire po.
True.
Tapos si ano, sining ano sa cosmetics, Kinema Roots?
Sinina.
May isa pa eh, yung isa, yung sino? Yung sa Brilliant.
Ah, Brilliant Skin.
Brilliant Skin.
Hindi ko, hindi ko maalala yung name.
Basta yun. Basta bata, bata lang din
23
siya.
Lang yun.
Kaya nga.
Diba? Parang,
ano?
Oh my God. Parang, ayun yung nakikita ko sa social media. Well, again, social media is
the root of all evil
things. Hindi na
money.
Social media.
Oo, kasi talaga nga naman pag makikita mo ang mga karangyaan sa stories nila ay mapapaisip ka na bakit? Mapapaisip ka sa sarili mo, bakit sila nagagawa nila? Bakit ang unfair ng mundo? Ganun. Pinanganak ako sa ganitong sitwasyon or sa ganitong entity, sa ganitong timeline. So,
paano po yung entity?
Parang ayun, yung nag-pressure ako na ano.
Alien ka
po. Mga aswang.
Oo. Ganun ako nag-pressure ako na bakit this time, I mean, malapit ako sa ganitong edad. Kailangan may pinakamalaking achievement ako na kaya kong ipagmalaki sa pamilya ko, sa mga kaibigan ko, o kahit sa sarili ko. So, yun yun.
Proud naman kami sa'yo.
Oh,
in fairness naman, right?
Oo nga.
Charot.
Why are you still thinking like that?
Ayun nga, yun yung, again, ginagawa ko ng ultimating yung sarili ko, which is dapat hindi kasi. Mas lalo hindi ko may enjoy yung paglaki ko. Paglaki, pag ano, pag, pagiging mature, yung ganun. Kasi parang,
yung
pag
journey,
ganun, yung journey, parang lagi na, work, ganun, ganun. Though, super happy ako na yung kasi, nababalance ko kahit, diba, hassle sa work, pero, nakapag-meet pa rin naman ng friends, nakakausap pa rin, ngayon, nakakapag-podcast pa rin, hindi sumusuko, ganun, diba, lagi may episode palagi. So, wow!
Pwede po yung palagi, talaga ba?
Kanina, parang yung mga plano.
Kanina, parang patulog ka na.
Uy, parang, ayun, parang may mga avenue pa rin ako, na i-alis yung sarili ko sa work para maano pa rin yung talents or skills.
Naglo-lotion
ako. May ganap mamaya. So yun, dalawa, ano pa ba yung napapressure ako? Siguro for now, thankful ako kasi hindi nadagdagan yung pressure ko. Kasi yun pa lang naman.
So far,
sa work, sa achievements, sa bills.
Oh,
bata pa rin naman. Baka hindi ko pa na-realize yung ibang ka-pressure.
Baka pagsalita ka, parang ang layo.
Bata ka pa kasi. 60 years old na to eh, yung Crystal. 60 years old na yan.
Papunta ka pa lang, pabalik ka.
Bitch.
Ang ating local bitch.
Bata ka kasi.
Oo.
Nanay ka na ba?
Mother of three.
Mother. Tulak.
Tulang.
Ayun pa lang naman so far. Dalawa pa lang naman yung pinaka-pressured ako sa life is yung achievements and then sa responsibilities. Super pressured ako kasi with family. Ayun pa lang naman. Thankful ako. Ikaw yung susunod na bata, diba?
Oh, wow.
Well, wow. Jilly.
Oh, si Jilly, just Jilly.
Well, ako kasi, pressure in your 20s kasi parang normally, same, parang halos same kasi 'di ba parang ang thinking natin, ang mindset natin is kailangan as early as now, meron tayong magawa, like magkaroon tayo ng established something, like matatawag nating may achievement ka na matatawag mong ikaw mismo talaga yung ano, yung nag-create. So feeling ko same with Ray, like pressure din, pero sa sarili ko naman to, parang nagpupot ako ng pressure sa sarili ko kasi syempre bilang panganay sa family, parang ang thinking ko is kailangan meron na talaga akong like ambag ganun sa family kasi syempre na-discuss ko na din to guys, if ma-recall nyo yung mga listeners from before pa season 1 ganyan sa adultings, parang na-discuss ko na rin naman to since ngayon nga OFW yung mami ko, tapos broken family,
isa single mama,
so medyo ano siya, medyo mas mahirap siguro yung sitwasyon ng broken family compared to, though hindi ko nilalahat ha, parang compared sa mga like buo yung family, parang mas mahirap yung nagiging sitwasyon, lalo na OFW yung nanay ko, tapos lolo tsaka lola ko lang talaga yung kasama ko sa buhay, like mula bata pa ako, kasi from the start talaga super hardworking ng mami ko, para syempre mabuhay niya kaming tatlong magkakapatid. So ngayon na ako tapos na and may kakayanan na ako to contribute feeling ko doon na nag-start yung pressure na ayoko na kasi nang aalis pa si ano, nang kakailanganin pa ng mom ko na umalis. Alam mo yun? Kasi parang gusto, andun ako sa stage na parang dito na lang tayo, ganyan, parang mas okay kasi pag sama-sama tayo. So yun yung isa sa mga pressure na kailangan, parang as early as now, na magkaroon na ako ng parang okay na savings para at least maibalik ko sa kanila lahat ng mga paghirap nila nung nag-aaral pa ako bilang hindi biro magpaaral ng anak, lalo na
lalo pag sa private.
That's right. Tas lalo pa magkalayo, so hindi mo nakikita yung growth ng anak mo, like kung nasa na siya. So mahirap 'yan sa part ng parents talaga. That's right. So yun yung ano ko, yun yung pressure ko ngayon sa sarili ko na kailangan talaga as early as now, habang nasa 20s pa ako, like hindi pa ganun, I guess hindi pa ganun kahirap gumawa ng paraan na magkaroon ng mga sideline
mas
ganyan.
Mas madami kang time and energy.
Oo, mas madami kang time, mas madaming opportunities ganyan na ano na mahahanap. Parang ayun, ganun as early as now, kailangan meron na akong ano, meron na akong maiambag sa family ko para, you know, maging ano na kami, complete na kami, hindi na kailangan ni mami na umalis pa ulit, ganyan. Kasi pero, hopefully, mangyayari na yun soon kasi ang gusto na lang naman ni mami is mapagtapos lang niya yung brother ko, yung sumunod sa akin.
Then uuwi na.
Uuwi na siya and 2 years na lang yun. So, mabilis na lang yun. Naniniwala ko na mabilis na lang yung 2 years. So, ayun. Tulungan-tulungan lang kami ngayon. And, yes, tiis-tiis talaga muna. Kahit gustong-gusto na niyang umuwi. Ganyan. So, gusto niya kasi every graduation nandun siya. So, nung graduate ako, nandun siya, umuwi siya. Tapos, pag graduate na din yung kapatid ko next year, gusto niya din, uuwi siya. And then, yun na. Like, gusto niya na, pagka-graduate ng kapatid ko, magsistay na siya dito. So, mas madali na for us kasi isa na lang yung ano, isa na lang yung papag-aralan namin, which is, medyo matagal pa siya kasi high school pa lang siya. Pero, di ba?
At least, tatlo na kayo parang
magtutulungan, di ba? So, parang madali na lang yun, hindi na yun mapapansin. So, ayun yung first pressure ko sa sarili ko. Syempre, kasi may mga bills din sa bahay, kailangan meron na din akong share doon, ganyan. So, every sahod, parang ma-pressure ka. Ang budgeting! Ang budgeting! Diyos ko!
Magic po yung sweldo.
Oo, magic. Ganun lang. Isang iglap lang talaga. Siyempre, mapaplano ka pa before mo ma-receive yung sahod na ito para sa ano, sa savings. Ha? Pag-receive ng sahod, wala ng savings.
Wala ng savings?
Wala na po.
Natawa ko dyan na, ganito, 1K, kailangan malagay ito sa savings.
Oo.
Ha?
40 pesos na lang yun. Nasa UB
pa. Hindi ako, may notes pa ako. Ganito sa ganito. Wala. Itong amount na to sa ganito. Tapos,
expenses.
Lahat na na ano yan, tapos,
like mga unexpected, yung mga unexpected gastos kasi talaga
natin.
At lalo na tayo, yun yung talaga na, yung napakasakit kasi alam mo yun, imbis na sa savings dapat siya pero dahil sa mga unexpected isasakripisyo mo ang savings mo para doon. So siguro ang second pressure ko na nafe-feel at the moment is yung sa career ko kasi parang meron akong mga plans na mag-aral ulit. Alam mo yun, para feeling ko kasi kapag nag-aral ako ulit at nadagdagan yung kaalaman ko, parang yung growth ko din is, ano din, parang syempre madadagdagan din, syempre, kasi magkakaroon ako ng parang next stage, kunyari, masters, ganyan. So, tama, magkakaroon ako ng more opportunities.
Bet mong maging teacher?
Nagkaroon ako ng ano, ng ganyan. Diba? Kasi nga, yung tita ko is, nag-teacher siya, nag-let siya. So, niyaya niya ako, ganyan. Eh, sabi ko kasi, sa work, parang wala na akong time na ano, kasi medyo madaming ginagawa. So, sabi niya kasi, pag-isipan mo, kasi if ever, once a week lang naman, flexible naman doon yung sked pag gano'n. Like,
meron naman kasi floating mga ano.
Oo, like every Saturday lang, every gano'n lang. So, parang...
Pag ikaw, ano bang gusto mong turuan? Preschool, kindergarten,
gusto ko na mag-senior high. Wow!
Ano actually, mga bata, pangtaon.
Hindi, yung mga ganyan kasi, parang hindi... I'm not sure lang ha, pero parang hindi siya naman pwedeng mag-preschool. It's more on talagang senior high kasi nga, as mass comm ka, ganun. So parang, pero parang kasi kukuha ka lang ata ng degree units, something. Diba? So yun. Kaya ganun. So more on pasok ka talaga sa senior high.
Comm grad, Pero,
though any course, pwede ka, pero yun, usually, pang ano ka talaga, like pang senior high.
Higher
kasi nga,
education.
Oo, like yung kunwari, right. Pag sa STEM ka, ganun, so mas, that's medyo right. Mas may alam ka na.
Oo.
Ganun.
Kasi di din so, kasi ayun. Sila sure though.
kung meron
kung may alam ka.
Kung meron kang alam, 'di ba? Hindi din sila sure talaga.
Ma-chastarin mo lang 'yung plan.
Mayroon din, 'di ba?
Puro ka lang pates.
Quiz every day. Walang tinuro. 'Yun, parang nagkakaroon ako ng pressure na parang yung career ko. Though hindi naman ako ganun katanda, pero ewan ko, siguro thing na yon sa mga ano, sa ating mga, sa generation na ito, na gusto natin parang,
Gen Z lang po yung nandito.
Millennials and Gen Z. Na tingnan natin na, kailangan ngayon pa lang, meron na tayong, ano yun nga, parang kay Ryan, kailangan 25, may bahay na, may kotse na. So, tingnan natin yun kasi, ewan ko, siguro sa mga experiences din natin nung lumalaki tayo, baka yun na yung na-instill sa mind natin, na kailangan by this age, successful ka na, ganyan. So, ayun, parang kasi feeling
siguro,
ko.
Hindi rin kasi tayo lahat lumaki na mayaman.
That's
kung
right.
Kung baga lahat tayo lumaki ng, may hirap na naranasan. So, parang ayaw mo na siyang
ma-experience ulit para sa magiging family mo na. So, ganun na yung ano, ganun yung pagpapalaki sa atin. And ayun, yun yung ano ko, yung pressure ko ngayon na if kasi medyo lito pa ako sa mga ganap ko sa life kasi syempre ngayon naman meron akong masasabi kong stable job, ganyan. So, if ever ba, kasi if ever napipiliin ko talaga yung path na to, kailanganin ko talagang iwan yung kung ano yung meron ako and magfo-focus ako kasi yun nga, kung gusto ko talaga na ano, kung gusto ko talaga na yun yung tahakin kong path, kailangan ko mag-focus para yun oh, tuloy-tuloy lang ang ating growth. So far, yun yung ano, yun yung pressure ko na nafe-feel at the moment sa family ko and dun sa career ko. Paano ko siya pinanlalabanan? Well, ewan ko, siguro...
Sinasapak.
Kinakotongan ko. Siguro, paano ba? Go with the flow lang. Siguro wala akong parang certain thing talaga na ginagawa para mapanlabanan. Parang go with the flow lang. Kusan patungo yung ano ko, yung life ko or yung landas. Go lang basta ang akin, lagi ako kailangan best effort ganun. Wah. Ano yung best effort? Kailangan hindi ako pa chill lang ganyan. Kung gusto ko talagang may marating sa life ko like as early as 20s, kailangan kahit na sinasabing bata ka pa, kailangan na thinking mo. Yun na nga eh, bata pa ako. So, mas madami akong chance to achieve things. Parang ganun. What? Paano pang achievements? Okay? Miss Crystal. Miss Ma'am.
What? Miss Ma'am. Miss Ma'am Crystal.
I don't feel any pressure.
I don't feel any pressure right now. Charing! Ako siguro, ang first na pressure na meron ako is,
Wala.
Hindi naman. Siguro hindi siya as in right now, more on futuristic type of pressure siya in the sense na ewan ko kung ang ano nito, parang ang dark, pero kumbaga parang iniisip ko kasi paano kung dumating na yung point na wala na yung parents. Yung ganong type of pressure. Kumbaga kakayanin ko na ba
mag-isa?
Na ikaw lang.
Ganon. Parang, can I live independently ba talaga? Ganon. Kaya ko bang mabuhay? Parang yun yung pressure na naiisip ko right now. Kasi, ano ba? Paano ko ba siya sasabi? I mean, thankful kasi ako na hindi naman din ganon kalaki. Alam nyo naman yon. Hindi naman ganon kalaki yung responsibility ko talaga sa family, sa bahay. Kasi, bunso na kasi ako eh. Tapos, may work na, ganyan. Kapatid ko, may work na din. Tapos, yung parents ko, may sarili silang business. So, kahit pa paano naman, parang, nakaka-live naman kami day by day. Tapos, like, ako, nagbabayad ako ng bills. Ngayon, kuryente, wifi, tas yung grocery. Pero yun kasi is, hindi siya yung parang kailangan ako na talaga yung magbayad. Parang it's more of voluntary na sige na ako na yung magbabayad ng ganito, ganyan, since may work naman ako. Parang hindi katulad ng kapatid ko, di ba? Chilling lang siya. Kumbaga, parang hindi kami then pinipressure ng family na kailangan mo. Siguro ang pressure, ang mas pressure ng family is that mag-ipon ka, ganyan.
Mag-asawa ka.
Mag-asawa ka na.
Kailangan na namin ng apo.
Impal dapat.
Yun yung pressure. Pero hindi, ako kasi personally, hindi ako napipressure doon. Na pag sinasabi nilang, mag-asawa ka na, mag-baby ka na, gusto na namin ng apo, ganyan. Hindi ako napipressure in the sense na, alam ko kasi, ayoko pa. Alam ko yun, parang hindi naman sa ayoko pa, pero more of hindi pa ako ready sa ganong responsibility. Parang gusto ko munang i-enjoy ang buhay ko dahil pag naging isa mom na talaga ako. Best, ganito pa nga lang ang attitude ko. Diba? Paano pa pag nagkaanak na talaga ako, diba? So, ayun siguro yung isang pressure. More on, hindi ko lang sure kung kaya ko nang mag-live independently in the future. Kasi parang, minsan mapapaisip ka din kasi talaga, nakakatakot. Yung parang may fear ka ng gano'n na nakakatakot, nagigising ka na lang sa isang araw na ikaw na ang...
Ikaw
na, yung bubuhay sa sarili mo, di ba? Ikaw
na magkakaroon ng, may sarili ka ng family, diba? Ganyan.
Like, sobrang nakakatakot yun. Ewan ko kung ako lang ba, or like meron din bang ganun. Pero, ayun, yun siguro yung parang pinaka-pressure ko in life. And, ano pa ba? Ano pa bang mga pressures?
Anong ginagawa mo pag naiisip mo na ano, na ganun yung, di ba nga parang sabi mo, what if, dumating yung panahon na wala na yung parents ko, ganyan. Ikaw ba, ano bang ginagawa mo parang naiiyak, to conquer it? Iyak lang muna.
Naiiyak, pero walang luha. Alam mo lang sa sarili mo na
crying ako eh, crying. Okay. Pero walang luha.
Crying inside.
Ano, siguro, ano lang, parang more on sinasabi ko sa sarili ko na kailangan kong establish yung sarili ko right now. Mm. Kung kailan ako may work, kung kailan ako may energy, kung kailan ako may time, alam mo yun, mag-ipon na ako. Pero kasi talaga.
Ang iyan mo.
Ayun, kailangan ko na talaga mag-ipon. Kailangan ko na talagang mag-isip-isip sa
ano ka na lang
sa future. Kasi alam mo yun, I mean, lahat tayo eh. Dadating tayo.
Hindi pa pasok dun sa maintaining balance.
Hindi pa pasok dun sa maintaining balance. Tapos, alam mo yung parang, ayun, siguro iniisip ko na lang na kung ayokong dumating ako sa point na matatakot ako for the future, kailangan kong isipin yung now. Gets? Kumbaga parang, kaya ka kasi natatakot sa parating dahil hindi ka ready sa ngayon, di ba? Though, alam ko naman, sasabihin ng iba, syempre, hindi ka naman magiging ready sa mga...
Ever.
Totoo naman, di ba? Never kang magiging ready sa future. Doon. At saka sa everything, na parang lahat ng mga dadating, never kang magiging ready sa mga magiging challenges and all. Pero, parang, mas pini-prepare ko nga yung sarili ko na parang nag-iisip-isip ako na minsan gusto kong mag-invest like po sa bahay, ganyan. Oh. Sa bahay, parang bet mong bumili, pero parang hindi ko kaya.
hanggang
isip lang siya.
Imagination.
Ganun. Oo, tapos parang yun nga, naiisip ko din na mag-business, ganyan. Like sarili kong business, kinausap ko na yung nanay ko nung nakaraan. Sabi, parang gusto kong mag-business.
Nang ikaw, sa'yo.
Kasi syempre, pag business kasi, umiikot kasi yung pera doon, di ba? So, parang medyo
malaki. Hindi lang palabas.
Hindi lang palabas. Naikot siya talaga. So, at least, di ba, parang meron kang, kumbaga meron kang laging inaasahan na pera. Kasi ngayon nga, paano pag dumating ka na mawalan ka na ng work, ganyan, di ba? Hindi mo rin naman masasabi yung panahon. So, ayun, siguro yun talaga, parang mas nire-ready ko yung sarili ko now para pagdating ng future na yun, kahit papano, kaya ko tumayo sa sarili kong mga paa.
Wow!
Parang gano'n. Tapos, share ko lang, kasi nung nakaraan, parang nung isang araw, nag-chichikahan kami. Every after shift kasi, lagi akong may mga heart-to-heart talk with the parents. Tapos nung nakaraan, nag-uusap-usap kami. Tapos sinabi kasi ng tatay ko na parang, ilang taong ka na nagtatrabaho, ganyan. Tapos sabi ko, ganito na, like almost three years na. Tapos sabi ng tatay ko, dapat may ganito ka ng savings, ganyan. Hindi ko na nasasabihin yung value. Tapos sabi ko, ano naman kaakala mo? Kasi medyo malaki yung sinabi niya. Sabi ko, ano naman kaakala mo sa akin? Malaki yung sweldo, ganyan-ganyan. Tapos parang sabi ko, ikaw talaga, daddy, downer ka, sabi ko sa kanya. Sabi ko, downer ka, sabi niya, hindi ako downer, china-challenge ko lang kayo. Ganun, sabi
ko. Wow. Challenge! Pag-challenge
ko ang daddy. Sabi ko, okay lang yun, pero sabi ko, paano kung halimbawa, ako yung tipo ng anak na soft-hearted, ganyan, kumbaga, hindi ko tinitake yung mga ganun as challenge. Like, hindi depress eh. Kasi
nada-down ka parang gano'n.
Parang nada-down ka kapag sinasabihan ka na, sabi ba naman ng tatay ko, hindi, kilala ko kayo. kung alam kong mga ganun kayo, hindi ko kayo pagsasalitaan. Wow.
Papunta ka pa lang, pabalik na siya.
Sensitive po yun sa ano, mga anak.
Oo, sensitive.
Kilala niya po ang mga anak.
Oo, yun lang. Siguro lagi, yung tatay ko lang talaga yung sobrang ano sa akin. Ikaw, mag-ipon ka, ganyan. Lagi ka na.
Pa-deliver na pa-deliver.
Araw-araw may package.
Lagi ka na lang gumagastos.
Siya, hirap. Wala ko savings eh.
Diba? Ang hirap talaga. Ang hirap ng walang savings. Kaya yun, yun, siguro isang ano na parang nung nag-work talaga ako, ang naging ready mode ko is kumuha ko ng insurance. Ano yun? Para kahit pa paano may step one ka.
Paunti-unti.
May step one ka na sa pagiging adult.
Yes. Kasi no, parang may thing sa insurance na feeling mo kapag may insurance ka.
Panatag
ka eh.
Panatag mom.
Okay na kung tumanda. Diba? Diba?
So ayun.
Ha? Wait lang.
Kuha na. Ano? Kuha ka sa akin?
Ano?
Insurance?
Wow. Agent ka na?
Bago na po. Pero ayun, siguro yun lang yung masasabi kong pressure. Which is very thankful ako na at the moment. Yun yung nafe-feel ko na pressure. Tapos yun nga, kasi parents ko naman, ang pressure nila sa akin yung pag-aasawa. Pero, I ain't hearing anything. So, ayun. Yun yung for me. Ikaw.
Ako.
Mima.
Shit, parang mahaba.
Siyempre, ako na yung last.
Ito.
Isasummarize ko na lang yung mga sinabi. I would like to summarize kung ano yung mga sinabi nyo. Kasi, napagdaanan ko din yan. Though yung kay Jilly, syempre, hindi naman yung parents ko, wala naman sa abroad. Pero, ayun lang din, parang for me kasi, as an old age, andito na naman ako sa part na, eto na yung totoong, yes,
tina
Cotton.
Tina mo.
Si Cotton ba yun?
Si Cotton yun.
Yung pusa.
Si Cotton na lumaki, nag-transform, naging volleyball player. Yes?
Ay, iba.
Ay, kapatid ko pala to.
Hello po. Commercial.
Sabi ko pa, nag-transform na to volleyball player. Kapatid ko pala.
Hello po.
So, hello po, mas matanda ka dyan.
Ay. Commercial.
Aalis siguro.
Ayun na nga.
Aalis siguro siya kaya.
Bye po.
Kaya kailangan niya mag-business. Ito kasi never, hindi, share ko lang, hindi niya pa kasi binababa yung
mga gamit.
Ay, ito ang damitan niya.
Oo. Tapos, kaya nga nagpagawa sila ng mama nung bago nilang cabinet para ilalagay na nila yung damit nila doon. Eh, hindi niya pa rin nililipat.
Pagsasabihan ko yan mamaya, pag bumaba. Ako mas matanda, diba? Okay, going back.
Hayop.
Ayun. Ako naman, actually, medyo minsan thankful ako kasi may pressure pa rin ako in life. Na I think may kailangan pa rin akong goal na i-achieve.
Wow.
Hindi, ayun. Parang yun lang din. So, a little summary din. Mga napagdaanan ko, yan. Katulad nga ni si Ryan. Parang dumating na rin naman ako sa life ko na na-pressure talaga ako when it comes to bills. Like, lalo na ngayon na hindi naman, ano, nag-work naman na yung papa ko. Pero still, kailangan ko pa rin mag-produce ng, ano, ng additional. Kasi nga, like bills, ng kuryente, and all, ganyan. Tapos minsan dumadating na din ako sa point na what if mag-aasawa na ako?
Yeah,
tapos paano na lang yung mga bills na namin sa bahay?
Ikaw na yun lang. Kayo ganon. Na yun.
Hindi,
kumbaga bills ko na sa family ko. Oo. Pero alam mo yun, with that, parang palagi naiisip ko na kapag kaganyan na yung thinking ko na I'm thankful kasi I have work. I'm thankful kasi walang nagkakasakit sa amin. Na like ko iniisip na na kaya ko to before. So, I think kakayanin ko pa rin siya in the future.
But of course.
It's
strong.
Ganun na tayo ngayon. Ayun. So, isa pa. Ano ba? Siguro ang main ko talaga ngayon na medyo pressure is that meron kasi akong point in life na hindi ko alam kung ano ba yung tinatahak ko. Parang, they will say na it's okay na hindi mo pakilala yung sarili mo. It's okay na hindi mo alam kung ano talaga yung goals mo. But the thing is, tatanayin mo yung sarili mo, shit,
pag ikaw
saan
na,
ka pupunta?
So, pag ikaw
medyo
lang.
Medyo mahirap kasi yun, diba? Na parang wala ka nang sinusundan na path.
True. Tapos parang, alam mo yun, parang minsan gusto kong mag soul searching. Ganyan na, parang, uy girl, ano na, 28 ka na, ganyan. Lakad-lakad ako dun sa ano. Lakad-lakad.
Medyo kasi 6.
Walking lang.
Buga-buga ng
buga-buga po yan mga tambucho. So parang, ako kasi, hindi ko talaga alam kung ano yung goal ko in life. Alam mo yun na may mga iniisip ako na, okay, eto, eto yung gusto kong gawin, eto yung gusto kong i-start. But I don't know kung paano. Kaya nape-pressure ako kasi parang hindi ko alam kung anong steps ba yung dapat kong gawin. Na parang, eto na talaga yung literal na quarter life crisis. Parang, this past few months, andun na ako sa point na parang, nag-work ako para saan?
Para kanino ka bumaba?
Para kanino ka bumaba?
Oo, parang, syempre, bukod sa, syempre, bumabangon ka dahil kailangan mo mag-work, may responsibilities ka, may obligations ka, and all. Pero, alam mo yun na parang, hindi mo talaga alam kung saan ka pupunta. Pero good thing is, meron akong mga taong nakakausap. Like kayo, tapos yung mga iba kong friends and other mentors na, alam mo yun na parang, it's okay. Parang, lahat naman ng tao siguro dadaan sa ganyan. Parang, it's just that, kailangan mo lang talagang mahanap kung ano ba talaga yung gusto mo. And, ako kasi, hindi ko alam ha, lagi ko na lang lagi na ako nagda-doubt sa sarili ko.
May
Voice. Like parang alam mo yun, alam to ni Christelle, lagi ko sinasabi, lagi ako nagda-doubt sa sarili ko na minsan
hindi natin alam.
Ay, sorry. Na minsan hindi ako nagte-take risk kasi natatakot ako kasi nga nagda-doubt ako sa sarili ko na ay baka hindi ko naman to kaya. Parang ganun. Pero siguro one thing din na naka-help sa akin is that 'di ba parang si Ryan, parang sinabi niya na ang goal ko dapat pag 25 years old na ako, meron akong bahay. Parang kailangan isulat mo kung ano yung mga gusto mong mangyari. Kasi sabi nga, sabi to ng author ng The Little Prince na parang a goal without a plan is just a wish.
That's right.
So parang kay Ryan, it's okay na i-goal mo na 25 years old ka magkakabahay ka. Para, you know, alam mo kung ano yung mga ipa-plan mo. So, parang ganun. Parang, kaya kayo, parang habang bata pa lang kayo, parang you know na kung ano na talaga yung dapat niyong gawin and all. And it's okay. Para at least, matatry mo siya kung okay, ito ba talaga yung gusto ko. Tapos, pwedeng naka-help din sa akin yung isusulat ko kung ano ba talaga yung dapat kong marating. Tapos, syempre, pinagpipray ko din siya na yun ba talaga yung for me. So, actually, yung mga pressure ko in life, sobrang dami. Kasi parang, alam mo yun, lahat ng mga sinabi nyo, andun na siya sa akin. Na, ayun din, isa pa, pressure ko na, paano ba ako in the future, na antagal ko na nag-work, pero sabi nyo, mahirap mag-ipon. Yes, that's correct. Dahil ang hirap talagang mag-ipon. And, ayun, siguro, tamang ano lang din, attitude and tamang mindset. Na lagi mo isiset kung ano yung priorities mo. So parang, ayun lang, medyo, kasi parang nasabi nyo naman na din lahat. Pero for me, as yun talaga yung major pressure in life ko. Kasi I guess yung iba namang mga challenges sa buhay ko, parang feeling ko, hindi, napapagtagumpayan ko naman siya. Kaya parang, ayun.
Kaya parang hindi siya masyadong nagbibigay ng bigat sa'yo.
Oo, correct. Pero yun, parang ngayon talaga, gusto kong i-goal na parang, ano ba talagang gusto kong mangyari sa akin in the future? Like, syempre, common na yung magkakaroon ka ng sariling bahay, ganyan, mag-isip ka ng business. Pero specific, like, kung magbe-business ka, ano bang business? Diba? And, ayun, parang sinabi din ni Jillian, ngayon, I wanted pa to learn more. Like, parang minsan nga gusto ko mag-aral pa ulit. Like, ayoko nang medyo aral talaga na ano. Siguro, like, yung mga short courses, ganon. Tapos, gusto ko rin na like matuto ng editing ulit. So, parang kailangan kong hanapin kung ano ba talaga yung gusto ng sarili ko. Kaya yun ako nape-pressure. Like, parang, hello, tumatanda ka na, tas di mo alam kung ano ba talaga yung gusto mo, saan ka ba pupunta. So, yun lang naman for me. Basta, ayun, siguro, one thing na sasabihin ko is, write down your goals. Kasi para alam mo kung saan ka ba pupunta. Like for example, for this year, okay, ito yung goal ko for this year. Para at least pwede mo siyang mabalik-balikan na pag binalikan mo siya one day na, ah okay, ito goal ko lang to dati pero na-achieve ko na siya. Ito goal ko, pero ba't parang hindi papunta dun yung, ano, parang hindi ko siya marireach. Okay, sige, next plan naman. So parang ganun. Yun lang naman. So as an elder, always think na, alam mo yun, parang mag-take risk ka, hanapin mo pa rin. It's okay to try and it's okay na hindi mo pa masyadong kilala yung sarili mo at an early 20s. Like kayo parang sabi yung sinasabi na wala pa akong savings and all, ganyan. It's okay kasi as long as nakapag-produce ka naman, nakaka-help ka sa family mo, and
as long as may, nag-function ka naman.
Oh, as long as, ayan, na they feel naman na, ano ka, na responsible ka. So, yun. Sabi nga nila, wag mo masyadong i-pressure yung sarili mo. But, also, syempre, may mga pressures din naman sa, ano, like, kayo nga, sa social media, ganyan. And one thing din naman kasi sa social media, wala namang magpo-post siguro dyan ng, halimbawa, nanay.
Walang magpo-post
na may anak. Oo, wala, hindi naman niya ipo-post na napapagod na siya in her everyday life. Kaya, laging maganda lang naman yung pinopost social media. So, ayun, minsan kung sa tingin mo medyo na ano ka doon, magkano ka na lang, like,
detox.
Oo, social media detox, ganyan. Tapos, follow mo lang din yung mga okay na, at least, makapagbigay ng, oo, ng inspiration sa'yo. So, yun lang, that's all for me. And I understand all of you. Magtutulungan
siguro
tayo.
Siguro parang it's a good thing din na pinag-uusapan natin yung ganito. Kasi syempre, alam mo yun, from time to time, parang kailangan mo din talaga siyang ilabas. Alam mo yun?
Mm-mm.
Kasi parang kapag hindi siya nalabas, parang masyado siyang mabigat sa loob.
Sabi nga nila, it's okay to talk about it like with your friends, with your family, or kung sino yung mga trusted people mo.
Oh, trusted people po well, namin kayo.
Trusted ko po kayo.
Trust po.
We're here lang naman to inspire you. Wow! Parang okay, inspiration po. Ganyan. So para at least you know naman na, syempre, baka yung mga iba niyong na kakausap na tao, napagdadaanan din nila yun. And ma-share nila sa inyo kung ano ba yung mga best practices nila
true
to do it. And baka maging okay din sa inyo.
Tsaka para malaman mo yun na, ay, hindi lang pala ako yung nakakaranas ito.
Yes.
Medyo may ano kasi yun, no? Parang merong, sa, parang ano bang, parang feeling. Alam mo yung, parang kapag nagkwento ka, tapos nararanasan niya din pala.
Hindi ka mag-isa eh.
Oo. Hindi naman sa gusto mo rin siyang miserable. Hindi ganun eh. May comfort kang na-feel na parang, ah, so hindi naman din pala siya ako lang, ba? Diba? Kasi parang minsan ganun tayo, na parang, sorry. Parang
tanga.
Sa, parang alam mo yung ano ba? Bakit parang ako lang yung, 'di ba? May mga ganun tayo minsan.
Like mahal question natin, bakit ba sa dami-dami ng tao sa mundo ako lang yung ganito, 'di ba?
Tapos mari pag nag-ano ka, nagkwento ka, biglang magkikwento sa iyo yung person na yun ng ah, actually ganto, ganto.
Mapapaano kay? Matatanggal lang ng tinik.
At saka syempre, ano yan eh, kumbaga iba-iba yung tao, everyone is unique. So kahit naman yung problema or yung challenges in life ng isang tao, meron kayong similarities a bit, pero iba pa rin eh. Parang minsan nga mapapa-thankful ka na lang na, shit, mas mahirap pa pala yung dinadanas niya, mas challenging pa pala yung life niya kaysa sa akin. Tapos ako kung makapagreklamo ako, kaso kala mo, ikakamatay ko na, diba? Pero it's okay, ano nga eh, parang it's okay to feel it, para at least, alam mo yun, alam mo naman kung ano ka, kung saan ka tutungo.
Hindi, tsaka syempre, ano yun eh, parang hindi porket para sa kanya hindi mahirap yung ganun, dapat para sa'yo hindi na rin mahirap. Alam mo yun, iba-iba kasi yung tolerance natin, guys, sa mga bagay-bagay. Kung para sa'yo napipressure ka na sa ganyan, okay.
Mm-mm.
Kung siya napipressure na siya sa ganito, pero sa'yo, maliit, ano, maliit-lait na bagay na, nape-pressure ka na agad.
Siyempre, magkaiba
ka. Wala, huwag kang, ano, huwag kang epa. Okay? Magkaiba kayong tao.
Iba kayong set up.
Oo. So, ano lang tayo? Be more compassionate. What?
Tsaka, alam mo yun, every day is a challenging day.
That's
alam mo yun, minsan magiging masaya ka, minsan may times talaga na makakaisip ka na, bakit ba ganito yung buhay ko, and all. Pero always be thankful, kasi binuhay ka pa, nagising ka pa ng umagang to.
True.
Diba? And with that, dahil nagising ka, may chance ka pa para baguhin or para maging, mag-improve.
Mm-hmm.
Para ma-achieve mo kung ano man yung mga gusto mong mangyari in life.
And also, advice ko rin, like for example, like madami kayong times na natatapa sa life, hindi yun na-achieve yung goals nyo. Ano, don't count your miseries. Lagi yung ika-count, lagi yung blessings na natatanggap nyo. Yun yes. Dapat yung tinitigdan nyo. Hindi yung failures yung napapansin nyo. Para kasing pag ganun ginagawa mo, nane-neglect mo na yung mga magagandang nagawa mo, mga magagandang achieve mo. wag dapat yun, laging doon ka sa positive side of the ano, of the road.
Huwag kang negatron.
Sabi nga sa baso, kapag kalahati lang yung laman, ang lagi mong thinking half, is half may full. Laman.
Half full.
Hindi kulang. Ganun.
Hindi half empty. Hindi.
Dapat may laman pa rin. May purpose ka pa rin. So, count your blessings, not your mysteries. So, yun lang, lagi tayong positive and darating lahat ng right timing sa atin. Kasi, like for example, diba, like si Ate Kate kanina, may gusto kong gawin, hinahanap yung sarili mo. Though yung iba kasi, may gusto kong gawin, sisimulan mo na, pero walang opportunity. Bakit parang ganun, diba? Like for example, ako, gusto kong maging actor, gusto kong maging director, gusto kong ipush yung pagiging ganun sa creatives, pero walang ano, tinatry ko naman yung mga platforms, pero parang walang opportunity. But, that's for now, na yun lang yung walang opportunity. Hindi naman ibig sabihin na wala ka na agad opportunity sa mga susunod na panahon. Mm-hmm. It's the right timing lang talaga. Like, nakikilala natin yung mga influencer, di ba? Hindi naman sila agad well-established na buhay na meron sila. It's just that timing nila yun. Mm-hmm. Parang, kanya-kanya lang tayo ng blueprint sa buhay.
Tsaka, yun din, in addition, siguro, darating yung time na oo, makakompare mo yung self mo with others, na why sila ganito yung na-achieve nila, bakit palagi na lang sila yung ganito, sila na lang yung masarap yung buhay, ganyan.
Mm-hmm. Parang hindi sila nahihirapan.
Oo, parang instead na compare it, take a look at it na hindi naman siguro na na-achieve lang nila yun in just one snap. Parang syempre may part pa rin na nahirapan sila kung paano nila na-achieve yung ganun. Halimbawa sa artista, 'di ba? Oo, mabilis nilang na-achieve, like nakabili sila ng bahay and all kasi malaki yung kinikita nila. But hello, yung pressure din naman sa kanila, like yung publicity,
yung
pag-acting, ganyan. Yung mahirap din naman, 'di ba? So, yung you know, iba-ibang ano lang 'yan talaga. Parang iba-ibang facing lang 'yan in life. And ayun, iba-ibang timing lang din.
Saka iba-ibang struggles ang mai-experience natin to achieve our certain goals. Mm-hmm.
Like I can't say naman na always think of a bright side kasi toxic positivity siya. But look at the bright side, pero it's okay to feel na minsan magagalit ka, minsan may iyak ka, ganyan. It's okay to feel down. Oo, it's okay na i-compare mo yourself mo, pero huwag mo nang tambayan. Like, alam mo yon, alamin mo na kung ano ba yung need mong gawin. Mm-hmm. Ganyan. Huwag ka nang, don't dwell too much on those problems. Mm-hmm. Parang ganon.
That's right. So, I think we're gonna edit at that. Wow!
Yes, kasi baka magkaiyakan.
Tsa! Parang may mga luha na.
Huwag gonna end this para ma-start na namin ma-achieve yung mga goals. Ayun. Uh-oh. Ay, yes.
Yes, Koton. Yes,
po.
Miss Girl Cotton.
Yes po, ayan siya. Ayun, so I think ito naman ang, ito na yung topic namin sa unang pressure season it. Ng ating, yung pusa! So ito na yung first nating episode for the live series season.
So abang-abang lang kayo sa mga susunod na episode for this live series.
Tsaka ano kasi parang na-notice din namin kapag talaga yung mga pinag-uusapan natin is mga adulting, hello. Mga adulting, yung mga ganun, mga life eme. Talagang
medyo may mga nakaka-relate.
Oo, marami talaga nakaka-relate. Siguro kasi syempre, alam mo 'yun, ang
napagdadaanan
buhay,
din naman.
Maraming nakakadaan sa daanang ito.
So true.
So ayun lang.
Ayun. So, kung meron din kayong suggestion pa ng other topic, so just
for series
ano,
na gusto
yes. Yung DM nyo lang kami sa Instagram page namin na Talk the Talk Chikayan and our FB page na Talk the Talk Chikayan. Tapos pala, eto, ang dami na nag-aabang ng YouTube channel natin.
Sabi natin nung last na episode,
magkakaroon.
Meron.
Kaso kasi,
it's a prank, guys. It's
guys,
a prank.
Pasensya na. Sobrang dami lang talaga sabay-sabay
puno
kasi mag-
yung skit.
Ganap.
Like, guestings.
Hindi kasi, wow! Tsaka kasi mas tricky ang YouTube video kasi
may
editing and everything.
So, medyo marami pang kailangan preparations.
Ito kasi dadal-dal-dal lang tayo.
Ayun. So, abangan nyo pa rin kami. Pero, just subscribe to our channel pa rin naman. Hanapin nyo lang Talk the Talk Chika yan. So, kami pa rin naman yung nandun. Meron kaming dalawang video.
Yes!
Dami! Yeah. Ayun. And lastly, pa-plug ko na lang din yung page nung best friend ko, si Teacher Yujan. Yan. So, for those na may mga kids or may mga kapatid na kinder or elementary, so, like nyo lang yung page ni Teacher Yujan. Yung Yujan niya, E-U-J-A-N.
So, E-U-J-A-N.
Anong ginagawa niya sa page niya?
So, nandun, may mga lesson siya doon about music, art, and then kwentuhan.
Online teacher siya. Ganun.
Mga ganon. Oo, si Teacher Yujan.
Nakakatawa naman.
Oh,
ayun guys, maraming salamat sa pakinig sa aming first episode sa live series. And again, this is our podcast show, Talk the Talk.
Chika yan!
Bye guys! Bye, guys.